Вечерняя казка. Привітанне, мой маленький. Послухай сёння беларускую народную казку не силой, а розумом. Один человек пошел у лес дровы секчы. Насек дров, сел на пень отпочить. Приходит медведь.
Эй, человеча, давай будем барукаться.
Поглядел человек на медведя. О, дужий калмач, где с ним барукаться? Стисни лапами и дух вон.
Каже человек, что мне с тобою барукаться? Давай сперша поглядим, ти маешь ты силу.
А як глядеть будем?
Пытается медведь. Узяв человек сякеру, расчапіў пень зверху, убіў у расколіну клін і кажа:
«Ну вось, калі раздзярэш гэты пень лапаю, значыць маеш сілу, тады я з табою буду барукацца».
Ну, мядзведь, не падумаўшы, тыц лапу у расколіну, а чалавек тым часам трах абухом па кліне, той и выскочил. Тут пень и стиснул медведеву лапу, як обцугами.
Ой, раве медведь, танцуе на трех лапах, але не расщепить пень, не вырваться з яго не можа.
Ну что, каже человек, будешь барукаться со мною?
Не, енчыць мядзведь, не буду.
Вось бачыш, сказаў чалавек, не толькі з сілаю барукацца можна, а і розумам. Убіў ён клін назад у пень, мядзведь вырваў лапу, ды ходу у гушчар без аглядкі. З таго часу ён і баіцца сустракацца з чалавекам.
А вось яшчэ цікавая гісторыя братоў Грым, як кошка пасябравала з мышкай. Кошка пазнаёмілася з мышкай і столькі расказвала ёй аб тым, што яна вельмі верная сяброўка, што мышка нарэшце пагадзілася пасяліцца з ёю у адным доме і завесці агульную гаспадарку.
«А вось да зімы трэба было б нам нагатаваць харчоў, а то галадаць прыйдзецца», — сказала кошка. «Ты, мышка, не можаш усюды бегаць. Глядзі, скончыш тым, што трапіш у пастку».
Добрая парада была прынята, і ў запас набыты збанок тлушчу. Але яны не ведалі, куды яго паставіць. Нарэшце, пасля доўгіх разважанняў, кошка сказала:
«Лепшае месца гэта царква. Адтуль ніхто не адважыцца выкрасці, што б там ні было, бо гэта грэх. Мы паставім збанок пад алтаром і прымемся за яго толькі тады, калі нам не будзе чаго есці».
Таким чином збанок поставили, але прайшло няшмат часу, як захотелося кошцы паспытаць тлушчу. Яна гаворыць мышцы:
«Вось што я збіралася табе сказаць, мышка. Значыць, паклікалі мяне да стрыечнай сястры на хрэзбіны. Яна нарадзіла сынка белага з цёмнымі плямамі. Дык я кумой буду. Ты пусці мяне сёння ў госці, а сямейнай гаспадаркай адна займайся».
«Добра», — адказала мыш, — «ідзі сабе з Богам,
А коли что смачное з'есть и доведеться, успомни про мяне. Я и сама б хотела покаштовать страу со святочного стола.
Усё гэта была придумка. Кошка не мела стрыечной сестры, и никто не кликал яе на хрэзбіны. Пайшла яна у царкву, прокралася да збанка с тлушчам, стала лазить, лизать, и злизала зверху толстую пленку. Потым прогулялася по городских дахах, агледзілася вакол и расстягнулася на сонейку, облизываючыся кожны раз, калі успамінала про збанок с тлушчам. Толькі ўвечар яна вернулася дадому.
«Ну, вось ты и вернулася», — сказала мыш. «Видать, веселый денек провела».
«Ой, так, неблаги», — отказала кошка.
«А як назвали новонароджанага?»
«Хе-хе-хе, початочкам», — промармытала кошка.
«Початочкам?»
— выгукнула мыш.
«Вось дык дзіўнае імя. Ці ж яно прынята ў вашым сямействе?»
«Да и про что тут разважать?» — сказала кошка. «Яно не горш, чем кошка-крат, як кличуть твоих хресников».
Еще праз день изнова одолела кошку жаданне паласавацца. Яна сказала мышцы:
«Ты повинна оказать мне послугу. Я еще раз одна побыть на господарцы. Я другий раз запрошена на хрэзбіны и не могу отмовить, бо у новонародженного метка есть. Белое колца вакол шии».
Добрая мыш погодилася, а кошка через городскую стяну прослизнула у царкву и з'ела с пауз банка тлушчу.
«Ой, ой, ну не, няма нічога больш смачнага за тое, што ў сваё задавальненне пакаштуеш.
Сказала яна, вельмі задаволеная сваім учынкам. Калі яна вернулася дадому, мыш ізноў яе пытае:
«Ну, а як гэта кацяня назвалі?»
«Сярэдзінкай», — адказала кошка.
«Сярэдзінкай? Ды што ты гаворыш? Такога імя я ніколі не чула, і яго нават у святцах няма».
А ў кошкі хутка зноў слінкі пацяклі, паласавацца захацелася.
«Бог любіць тройцу», — сказала я на мышцы, «і зноў мне кумой быць прыйдзецца. Кацяня чорная, і толькі адны лапкі ў яго беленькія, а на ўсім тулаве ні адной белай валасінкі не знойдзецца. Гэта здараецца раз у 2 гады. Ты б адпусціла мяне?»
«Ой, пачатачак, сярэдзінка», — прагаварыла мыш. «Гэта такія дзіўныя імёны, што мяне роздум бярэ».
«А ты ўсё тырчыш дома ў сваім цёмна-шэрым байкавым халаце і са сваім доўгім хвастом», — сказала кошка, — «і прыдумваеш невядома што. Гэта ўсё ад таго, што днём не выходзіш нікуды».
Мышка у адсутнасць кошкі прыбрала ўсе пакойчыкі і ўвесь дом прывяла ў парадак, а кошка ласуха да чыста вылізала ўвесь збанок тлушчу.
«Ой, толькі и тады на души и спокойно, коли усё з'яси», —
сказал я на себе, и только поздно ночью вернулась до дому, веселая и сытая. Мышка зараз же спытала, якое имя дали третьему котяняти.
«Яно табе таксама не спадабаецца», — адказала кошка. «Малога назвалі апошнічкам».
«Апошнічкам?» — выгукнула мыш. «Гэта самае падазронае імя. Я яго нешта дагэтуль не сустракала. Апошнічак. Што б гэта значыла?»
Яна пакруціла галавой, згарнулася абаранкам і легла спаць. З таго часу ніхто ўжо кошку больш не клікаў на хрэзбіны, а калі прыйшла зіма і каля дому нельга было знайсці ніякай ежы, мышка ўспомніла аб сваім запасе і сказала:
«Пойдзем, кісанька, да прыпасенага намі збаночку з тлушчам і смачна паямо».
«Так», — адказала кошка, —
смачна будзе. Гэтак жа смачна, калі б ты свой тонкі язычок у акенца высунула.
Яны адправіліся, а калі дайшлі да мэты, то знайшлі збанок, хоць і на сваім месцы, але зусім пусты.
«Ой!» — сказала мыш. «Зараз я разумею, што здарылася. Цяпер мне ясна, які ты мне праўдзівы сябар. Ты ўсё паела, калі на хрэзбіны хадзіла. Пачатачак пачала есці, потым да сярэдзіны дабралася, а затым і апошняе даела».
З таго часу мышы, атрымаўшы ўрок, больш не сябруюць з кошкамі, а самі для сябе і сваіх родзічаў запасяць на зіму што-небудзь смачнае, ды і трымаюць прыпасы там, куды кошка не пралезе. Вось так, чаго толькі на свеце не бывае. Зразумеў мой маленькі, што сяброўства не проста слова. Сябры павінны дапамагаць адзін аднаму, ніколі не маніць і не ашукваць. А цяпер кладзіся спаць, малыш, і добрых табе сноў.